Areena. Minä muistan, kun lapsena televisiosta tuli Alex Heilin kirjaan perustuva televisiosarja Juuret. Itse olin silloin aika pieni vielä ja en saanut sitä katsoa, mutta lainasin sen tietenkin sitten kirjastosta ja luin salassa. Se oli aika järkyttävä kokemus. Usein huomaa, että vieläkin niin kuin, että ajattelen orjuutta sen kokemuksen kautta. Miten sellaisia julmuuksia on voitu toisille ihmisille tehdä ja mikä on ollut oikeutus?
Sitä sopii tietysti pohtia vielä tänäänkin. Eihän orjuus ole maailmasta hävinnyt valitettavasti vieläkään. Tuo afrikkalaisten orjuutus Amerikassa kesti 400 vuotta ja siinä aikana 12 miljoonaa ihmistä menetti vapautensa ja aika moni henkensäkin. Brasiliaan orja itse asiassa vietiin eniten yhtä paljon kuin Karibialle ja Pohjois-Amerikkaan yhteensä. Eli kyseessä on todella suuri ja vaikuttava traaginen historian vaihe ja kyllä se edelleenkin heijastuu monenlaisten vaikutusten kautta.
Viime loppukesän Black Lives Matter-liikehdintä ja mielenosoituksia on pidetty merkkinä siitä, että orjuuden perintö kytee vielä jonkinlaisella liekillä lähes kaikessa, mikä liittyy mustien ja valkoisten elämään Yhdysvalloissa. Black Lives Matter-liike vastusti mustiin kohdistuvaa syrjintää, erityisesti poliisiväkivaltaa. Mutta onko kyse rakenteellisesta syrjinnästä vai asenteellisesta syrjinnästä? Et onhan maalla nytkin värillinen nainen varapresidenttinä ja kaksi kertaa sinne on valittu presidentiksi värillinen mies.
Black Lives Matter on ehkä se hinta, joka maksetaan siitä, että kysymys orjuudesta on jäänyt ratkaisematta. Tottahan on, että iso osa yhdysvaltalaisista vangeista on värillisiä ja terveysongelmat sekä köyhyys kerrostuvat eniten juuri värillisille ihmisille. Ainakin täältä merten takaa länteen kiikaroidessa tuntuu joskus siltä, että varsinkin republikaanipresidentti Trumpin jältä Joe Bidenin istuvan presidentin työsarka sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi on suuri, ellei lähes mahdoton.
Näistä asioista me tänään teidän kuulijoiden kanssa yhdessä viisastumme keskustellen vieraidemme historioitsija Ari Helon ja toisen historioitsijan dosentti Kalle Kananojan kanssa. Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Kimmo Saaressa.
Kalle Kananaja, olet kirjoittanut kirjan transatlanttisesta orjuudesta. Miksi orjuus sinua aiheena kiinnostaa?
Orjuuden perintö on niin kuin, ja orjuus tällaisena maailmanhistoriallisena ilmiönä, se on ollut sellainen, mikä on niin kuin joka puolilla maailmaa jossain vaiheessa ihmiskuntaa koskettanut. Ja itse kiinnostuin tästä orjuuden ongelmatiikasta. Mä olin vaihto-oppilaana 90-luvun puolivälissä Floridassa ja siellä se jotenkin koko tämä afrikkalais-amerikkalaisten menneisyys ja nykypäivä niin kuin lävähti vasten kasvoja ja siellä on niin kuin, mulla oli paljon sellaisia henkilökohtaisia kokemuksia just siitä, miten niin kuin, miten se niin kuin rakenteellinen rasismi oli siellä yhteiskunnassa, mutta sit se oli myöskin sellainen asia, mistä oli hirveän vaikea niin kuin puhua ja ulkopuolisena oli jotenkin aluksi tosi vaikea päästä siihen koko ilmiön käsiksi ja sitten mä muistan niitä sellaisia, miten muakin varoteltiin sit siellä kaiken niin kuin varoteltiin mustista ja kysyttiin, mä fillaroin siellä ympäri kaupunkia ja myöskin siitä jouduin fillaroimaan siitä niin kuin mustien kaupungin osan läpi, niin tavallaan ne kyseli multa sitten isäntä perhe ja koulussa, että miten sä uskallat siellä liikkua ja tavallaan niin kuin, se oli niin kuin semmoinen uhka tavallaan, ja mitä mä en itse välttämättä kokenut samalla tavalla uhkaksi kuin mitä he koki. Sitten mua kiinnosti sitten opiskelijana kiinnostumaan niin kuin kaikki vähän myöhemmin, niin rupesi kiinnostaa tällaiset vapaus- ja vapautusfilosofiat ja mä mietin niin kuin sit siinä, että miten mä jotenkin saisin tämän käytännöllisesti niin kuin tämmöiseksi empiiriseksi tutkimuskohteeksi. Enkä mä oikein keksinyt siihen mitään keinoa, niin sitten sitä kautta mä päädyin tutkimaan orjakauppaa ja orjuutta. Ja eka tutkimus, minkä tein, niin koski just ampumaan orjakauppaa 1800-luvun lopulla Afrikassa ja sitten sieltä siirryin Atlantin toiselle puolelle sitten tutkimaan orjuuden kulttuurihistoriaa Brasiliassa.
Okei.
Ari Helo, sinä taas olet puolestasi tehnyt väitöskirjan Thomas Jeffersonista. Oikeastaan voisit kerrata, että kuka hän oli, mikä oli hänen suhteensa orjuuteen ja miksi ihmeessä sinä kiinnostuit hänestä?
No joo, mun tulokulma tähän orjuusproblematiikkaan on niin kuin vähän päinvastainen kuin Kallalla. Thomas Jefferson oli Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen kirjoittaja ja orjan omistaja, joka vastusti orjuutta. Ja tämä oli yhdistelmää sellainen, joka kiinnosti nuorta tutkijaa silloin aikana. Mä oon väitöskirjan Jeffersonista sitten tehnyt 5 vuotta, luin Jeffersonin kirjoituksia ja valistusfilosofiaa, valistusfilosofian aikaista moraalifilosofiaa ja kaikkea muuta, mikä siihen asiaan liittyy, Yhdysvaltain poliittista historiaa siellä. Ja mä oon myöhemmin sitten julkaissut Yhdysvalloisen kirjan Jeffersonista ja useita artikkeleita. Nyt mä oon kiinnostunut oikeastaan siitä, miten historiasta puhutaan, varsinkin tämän Black Lives Matter-liikkeen puolesta. Mutta Jefferson tosiaan kirjoitti Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen 1776, jossa todetaan, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi. Mutta että aika harvat sanoja ihmisistä ajatteli, että tällä voitaisiin tarkoittaa kaikkien ihmisten poliittista tasa-arvoa, eikä sillä sellaista tarkoittanut käytännössä kukaan perustajaisistäkään. Mutta Jefferson halusi eroon orjuudesta, mutta hän oli samalla niin kuin rakentamassa USA:sta vapaiden miesten demokratiaa. Eli orjuudesta oli päästävä eroon enemmistöpäätöksi. Hän ajatteli ihan niin kuin ajatteli todella monet muutkin sanojen vaikuttajat. George Washington, James Madison, James Monroe, Abraham Lincoln myöhemmin. Myös etelävaltioiden johtava kenraali Robert E. Lee vastusti orjuutta aikanaan. Mutta ongelma oli nimenomaan se, että miten saadaan enemmistöpäätös tällaisen orjuudesta lopumispäätöksen taakse. Ja tässä on tärkeää niin kuin muistaa se, että ennen Yhdysvaltain sisällissotaa, eikä vielä sisällissodan aikanakaan, liittovaltiolla ollut mitään perustuslaillisia oikeuksia puuttua osavaltioiden orjuusjärjestelmiin. Ne oli osavaltioiden järjestelmiä. Eli Jeffersonkin vastusti orjuutta vaan Virginiassa, koska ei hänellä ollut edes Yhdysvaltain presidenttinä mitään oikeuksia siihen muualla puuttua. Eikä ollut Abraham Lincolnillakaan. Että Yhdysvaltain sisällissotahan syttyi vasta siinä tilanteessa, kun orjanomistajat itse päätti ryhtyä sopimaan siitä asiasta.
Tuossa Kalle Kananoja kertoi vähän niin kuin omista kokemuksistaan tämän päivän rotushorrusta ja rasismista. Tuossa tuli toi historian, voisiko sanoa nämä peruskivet, mutta onko sinulla henkilökohtaisesti jotain vastaavia kokemuksia, jossa olet havainnut Yhdysvalloissa eläessä tai liikkuessa?
No kyllähän Yhdysvalloissa mä asuin siellä 3 vuotta. Kyllähän siellä näihin ongelmiin törmäsi. Erityisesti yhdysvaltalaisessa kulttuurissa, kun sitä vertaa suomalaiseen, niin mulle pisti siellä silmiin ja korviin erityisesti tämä luottamuspula. Että ihmiset ei lähtökohtaisesti niin kuin luota toisiinsa. Suomessa niin kuin luottamusta rakennetaan hyvin erityisellä tavalla. Me ei olla täällä mitenkään niin kuin nationalistisessa hurmoksessa rakasteta toisiamme ja halailla tuolla. Me noudatetaan vain sääntöjä. Mutta Yhdysvalloissa on valtava määrä sääntöjä. Se on vielä tarkempi sääntöyhteiskunta kuin me. Mutta siellä ei kukaan luota siihen, että toinen noudattaa niitä. Me luotetaan. Ja tämä luottamuspula on se, mikä näkyy, niin kuin näkyy nykyään poliittisessa puheessa, mutta se näkyy ihan arkielämässä. Mulla Valasevin tapaus oli pitkä bussimatka. Mä tulin pääkaupungista Washingtonista ja Virginiaan takaisin illalla myöhään. Ajoin siitä huoltoasemalta ostaa 4 olutpulloa, kun oltiin koko päivä oltu. Muistaakseni Clintonin virkaan astujaisiin seuraamassa. Ja kassalla sitten huoltamon pitäjä katsoikin mun taakse. Ja siellä seisoi se Greyhound-bussin kuljettaja. Ja tämä kuljettaja niin tiukkasi multa ensin, että minkä ihmeen takia mä haluan ostaa olutta. Ja lopulta sitten nökkäsi niin luvan niiden ostamiseen, kun selitin, että mä vien ne kotiin. Ja, mutta sen jälkeen, kun mä olin ostanut ne, niin hän piti minulla sellaisen vihaisen näköisen pitkän nuudessaan siitä, että ne pullot pysyy sitten siellä repussa. Mä olin tulipunainen, nöyryytetty, koko se bussiseurue, tietysti kaikki, lähes kaikki afroamerikkalaisia hymyiliä naaskeli siinä vieressä, että kuinka tyhmä tuo eurooppalainen on. Menin tulipunaisena bussiin, olin vihainen koko matkan, tulin kotiin. Ja kotona mä vasta tajusin, että niin itse asiassa ne mustat, jotka hymyili mulle silleen vinosti, hymyili oikeasti sitä, että palkasena sä sait tällaisen erioikeuden tästä bussiyhtiön ja huoltamoyhtiön säännöstä. Että he ei olisi toimikset koskaan saaneet. Mutta näihin tilanteisiin niin törmässä siellä jatkuvasti, kaikenlaisia jonotustilanteissa muissa. Mutta tämä oli mulle semmoinen opettava, havainnollistava kokemus siitä, miten niin kivulioita nämä asiat voi olla.
Mennään vähän tarkemmin sinne orjuuden historiaan. Että mitä oikeastaan tarkoittaa tämä transatlanttinen orjuus? Ja miksi orjaa haettiin just Afrikasta?
No siinä pitää miettiä tietenkin, että Atlantti ja se atlanttinen maailma koostuu Euroopasta ja Afrikasta ja Amerikasta. Ja sitten voidaan miettiä sitä, että miten niin kuin työvoimaa oli saatavilla eri paikoista, mikä oli työvoiman tarve sitten Amerikassa ja mitkä oli tavallaan semmoiset ideologiset ja institutionaaliset raamit, missä sitä työtä tarvittiin ja miten sitä hankittiin. Eli tavallaan niin kuin Euroopassa oli, eurooppalaisethan niin kuin keskiajan lopulla viimeistään Länsi-Euroopassa oltiin luovuttu toisten eurooppalaisten orjuuttamisesta. Vaikka niin kuin orjuutta oli ollut Euroopassa aikaisemmin, niin siitä luovuttiin ja tavallaan niin kuin sotavankejahan olisi voitu Euroopastakin viedä. Että kyllähän eurooppalaiset soti koko siinä ja soti todella paljon, että tavallaan niin kuin sellaista miesreserviä varmasti olisi sieltä löytynyt, mitä oltaisiin voitu Amerikkaan viedä. Mutta sitten oli tämä institutionaalinen este siinä ja ideologinen este, ettei eurooppalaiset orjuta toisiaan ja pistä toisiaan niin kuin sillä tavalla orjana työskentelemään, että sitten Euroopasta lähti tämmöisiä sopimustyöläisiä, varsinkin Pohjois-Amerikkaan vietiin. Se ei ollut niinkään latinalaisessa Amerikassa, mutta Pohjois-Amerikkaan lähti englantilaisia sopimustyöläisiä, jotka pitkään siellä, niinku, heillä oli niinku määräaikainen sopimus tavallaan 7 vuotta, että he työskenteli rintarinnan usein näiden afrikkalaisten orjien kanssa, mitä siellä silloin 1600-luvullakin oli vielä hyvin pieniä määriä. Sitten pitää miettiä siellä Amerikan puolella sitä Amerikan alkuperäisväestön katoa ja tuhoutumista eurooppalaisten ja afrikkalaisten tautien seurauksena. Eli siinäkin tavallaan niin kuin alkuvaiheessahan siellä pistettiin näitä alkuperäiskansoja työskentelemään plantaaseille kaivoksissa. Ja jälleen niin kuin rintarinnan afrikkalaisten kanssa, mutta siinä oli vähän sitten sitäkin ongelmaa, että heitä oli vaikea pitää siellä. Niin kuin, he oli tavallaan niin kuin kuitenkin omalla maallaan, eli se vastarinnan organisoiminen oli sillä tavalla heille helpompaa. Ja afrikkalaiset niin kuin muodostui siinä sitten vaihtoehdoksi, että ei välttämättä ollut se niin kuin halvin vaihtoehto. Mutta se oli kuitenkin siinä mielessä taloudellisesti kannattavaa, tai siis niin kuin tuotti voittoa, taloudellista voittoa, että sitä oli niin kuin järkevää lähteä siinä hakemaan sitä työvoimaa sieltä Afrikasta, kun Amerikassa se tuotanto, sokeriviljely, kulta, timantit, miten se niin kuin hopea, miten se tuotanto sille lisääntyi niin, ja työvoimatarve lisääntyi, niin tavallaan sitä reserviä löytyi sieltä Afrikasta. Ja afrikkalaisilla ei sinänsä, hehän oli ollut osa tätä, varsinkin Länsi-Afrikka oli ollut jo monien vuosisatojen ajan niin kuin osa islamilaista maailmaa. Orjia oli viety niin kuin satoja vuosia ennen eurooppalaisia Saharan yli Pohjois-Afrikkaan ja sinänsä semmoiset niinku rakenteet sitten oli sielläkin niinku Länsi-Afrikassa olemassa tavallaan niinku vähän niinku valmiit markkinat. Ei nyt ihan suoraan niinku pienimuotoiset markkinat ja niinku orjuutta oli afrikkalaisissa yhteiskunnissa jo paljon kauan ennen eurooppalaisia, niin sieltä saatiin niinku löydettiin se niinku vaihtoehto sitten tuoda ja tavallaan niinku varhaiset portugalilaiset, espanjalaiset tunsi myöskin sen arabialaisen orjuuden sieltä niinku Iberian niemimaalta, niin se malli tavallaan niinku saatiin siitä islamilaisesta maailmasta ja sitten se siirrettiin Atlantille. Sokerinviljely liikkuu Lähi-idästä Välimeren kautta Atlantille, niin huomattiin tai niinku huomattiin, että tästä nyt löytyy semmoinen väestö, joka niinku riittää ja jota niinku jatkuvasti saadaan lisää sieltä Afrikasta haettua, jolla saadaan sitten täytettyä työvoiman tarvetta Atlantilla, Amerikassa.
Sä oot sanonut, että Yhdysvalloista pitäisi puhua orjayhteiskuntana eikä yhteiskuntana, jossa orjan. Kuin merkittävä se oli siinä yhteiskunnan rakentamisesta orjien osuus?
Niin, se, koko ajan se kasvaa siinä, että niin kuin sanoin, niin tavallaan kun siellä aluksi oli rintarinnan ja niin kuin intiaaneja käytettiin pitkään kuitenkin siinä, mutta koko ajan se kasvoi se afrikkalaisten osuus ja 1700-luvulla merkittävästi niin, että tavallaan niin kuin, ei ainoastaan Yhdysvalloissa, vaan muuallakin Amerikassa, Karibialla, Brasiliassa. Orjayhteiskuntia siinä mielessä, että suurin osa tuotannosta tapahtuu orjien toimesta. Että ei ole niin kuin, onhan meillä nykypäivän maailmassa 40 miljoonaa orjaa arviolta, mutta ei meillä ole nykypäivänä sellaisia vastaavia yhteiskuntia tai valtioita, missä niin kuin orjat tekisivät valtaosan tuotannosta.
Minkälaiset uskomukset ja käsitykset oikeastaan aiheuttivat sen, että toista ihmistä saatettiin kohdella näin? Että mikä logiikka tässä oli takana? Voitko sinä, Ari, avata sitä?
No, kaikkein yksinkertaisimmillaan kannattaa niin kuin sijoittaa se noin historiallisessa katsannossa tämä varhainen orjakauppa, varsinkin Yhdysvaltain osalta. Niin, säätöyhteiskunnan rakenteisiin, että nämä sopimuspalvelijat, joista Kalle tuossa mainitsi, niitähän ajettiin takaa, jos ne karkasivat siitä 7 vuoden sopimuksesta, niin aivan samoin kuin orja. Ja kyllähän Virginia tuotiin siinä varhaisessa vaiheessa lastillinen naisihmisiä vaimoiksi siirtokuntalaisille, se hinta oli 120 paunaa. Mutta säätöyhteiskunnassa niin se ajatus niin kuin siitä, että ihmisillä on sitäkin tasa-arvoista oikeudet, oli täysin vieras. Jokaisella säädöllä oli niin kuin oma tehtävänsä ja oma funktionsa. Ja tämä eriarvostuminen oli ikään kuin, se oli niin kuin yhteiskunnallisen vakauden tae. Se nähtiin sellaisena. Mä oon sitä usein selittänyt, että säätöyhteiskunnan kun ymmärtää helpoiten sillä, että muistaa, että kaikki mikä ei ole kuninkaan tai ruhtina erikseen niin kuin lupakirjalla antamaa oikeutta tehdä, mihinkään sellaiseen ei ole oikeutta. Että kaikki tehdään lupakirjalla. Myös elinkeinotoiminta, että siihen pitää olla lupa. Eli tämä vanha patriarkaatti on niin kuin ylhäältä aivan alat asti rakennettu. Ja se on loppi, jota pidetään Yhdysvaltain itseänsä-sivistuksen niin kuin taustafilosofina. Kun hän kirjoitti Karolina osavaltiolle, joka oli silloin vielä yksi ainut siirtokunta, niin tämmöisen niin kuin ehdotuksen sen perustuslaiksi, niin hän kirjoitti sinne erikseen, että nämä alimmat maataloustyöläiset, niin heidän kuuluu olla niin kuin sukupolvesta toiseen, säilyä siinä säädyssä, että heillä ei ole oikeuttakaan mihinkään muuhun. Koska tämä katsottiin yhteiskuntajärjestyksen, sivistyneen yhteiskuntajärjestyksen perustaksi, että me tiedetään tarkkaan, missä kukakin on ja mikä kenenkin tehtävä on.
Tästä tuleekin se kiinnostava kysymys, että mikä tässä oli sitten uskontojen rooli? Eli Kalle viittasi äsken tuohon islamilaiseen malliin. Toisaalta hindulaisessa yhteiskunnassa on edelleen dalittien asema Intiassa ja Nepalissa hyvin pitkälti orjan kaltainen, se rooli periytyy hyvin tiukasti. Mutta mikä rooli sitten oli kristinuskolla? Nyt kuitenkin oltiin yhteiskunnassa, joka periaatteessa määritteli itsensä kristilliseksi.
Siinä voidaan varmaan nähdä pikkasen eroja just niin kuin puhutaanko latinalaisen Amerikan katolisista ja sitten Pohjois-Atlantin näistä protestanttisista yhteiskunnista. Eli tavallaan itse näkisin niin, että katolisissa yhteiskunnissa korostettiin enemmän tätä tämmöistä niin kuin laupeutta ja hyvän tahtoisuutta orjia kohtaan. Ja tavallaan niin kuin siellä se orja muun muassa niin kuin orjanomistajat vapautti sitten usein testamentissaan orjia. Ja tavallaan niin kuin sieltä sen avulla se myöskin se latinalaisen Amerikan vapaa musta väestö tuli hyvinkin merkittäväksi ja kasvoi niin kuin merkittävästi. Sitten taas mä näkisin niin, että protestanttisissa maissa enemmän se oli niin kuin, toki niin kuin katolisitkin korosti tätä, mutta niin kuin siellä vielä enemmän sitten Pohjois-Atlantilla uskontoa ja kristinuskoa käytettiin siihen, että tavallaan niin kuin saarnattiin orjille sitä kuuliaisuutta ja tottelevaisuutta. Että sehän vaan niin kuin, siinä se niin kuin muuttui, että tavallaan niin kuin orjathan sit uskonta ja niin kuin raamattua voitiin käyttää niin kuin sekä että voitiin käyttää orjuttamisen ja sitten myöskin niin kuin vapauden oikeutuksena, että kyllähän niin kuin mustat muodosti siitä oman tulkintansa kristinuskosta ja yhtä lailla sitten kveekarit muodosti oman käsityksensä niin kuin vapaudesta. Eli tavallaan niin kuin kveekariyhteisö on tosi, tosi merkittävä siinä tämmöisessä moraalisessa vallankumouksessa, mikä tulee tavallaan, niin kuin hehän nousi uskonveljeen vastaan niin kuin siellä ne varhaisimmat, jotka rupesivat orjuutta vastaan saarnaamaan, niin joutui tavallaan niin kuin, vähän niin kuin luopion asemaan omassa yhteisössään. Että sekä että vapaus ja orjuus, niin kuin molemmat löydettiin sieltä, niin kuin niille löydettiin oikeutus. Varhaisemmin siellä oli jo niin kuin ollut tämä käsitys, mikä oli jo niin kuin arabimaailmassakin käsitys näistä haaminpojista, tämä niin kuin Noan antama kirous haaminpojalle Kanaanille. Eli tavallaan niin kuin sitten, vaikkei sitä Raamatussa missään sanota, että Kanaan olisi ollut ja hänen jälkeläisensä olisi ollut musta, niin se kuitenkin löydettiin sieltä se ja vähän tällainen niin kuin, mielikuvituksellinen luomus sitten, millä vuosisatojen ajan kuitenkin oikeutettiin sitä mustien orjuuttamista.
Miten haluatko, Ari, kommentoida?
Kyllä mä uskon, että Kalle tuossa on kaikki pääkohdat sanoi, että protestanttisessa Amerikassa niin se logiikka seurasi ihan sen talouden logiikkaa. Ihan Kolumbuksesta lähtien tiedetään, että Kolumbuskin oli ensimmäisistä intiaaneista, kun hän näki niin sitä mieltä, että nämä on niin viettäviä proteisin lapsia, että pitää käyttää ja tehdä kristittyjen orjiksi. Sekä että molemmat käy.
Mennään vielä vähän taaksepäin. Kerro Kalle, siinä kirjassa kerrot, että millä tavalla se orjuutus oli tavallaan niin totaalinen niin kuin sosiaalinen kuolema näille orjille. Kerro vähän, siinä oli mekanismit olemassa, tiedettiin, että miten ne saadaan alistettua. Kerro vähän siitä.
Joo, sodan käynti on tietenkin niin kuin varmaan historiassa ollut se kaikkein merkittävin orjuutusmekanismi. Sitten tietenkin pienimuotoisemmat tämmöiset ryöstöretket ja kidnappaukset sitten ihan yksilötasolla. Eli tavallaan niin kuin siinä on koko ajan ollut keskeisenä se väkivalta tai vähintäänkin väkivallan uhka, millä ihmisiä on orjutettu. Atlanttisessa orjakaupassa on niin kuin keskeistä myös ymmärtää se, että se on koko ajan se etäisyys, niin kuin jos me ajatellaan, niin kuin, että laajimmillaan sieltä se, niin kuin Afrikassakin se orjuutusvyöhyke saattoi laajentua satoja kilometrejä sinne sisämaahan, niin oleellista siinä on just se etäisyys. Eli tavallaan niin kuin se ihminen kuolee sosiaalisesti koko ajan enemmän, mitä kauemmas se joutuu siitä omasta perheestään, omasta yhteisöstään, omista sukulaisistaan. Ja tavallaan niin kuin se transatlanttinen orjakauppa on just tämmöinen totaalinen sosiaalinen kuolema, että sehän, siinä sitten ihmiset siirretään vielä niin kuin merten yli, tai valtameren yli, että ei ole niin kuin enää mitään mahdollisuutta, hyvin niin kuin häviävän pieni mahdollisuus joillain ihmisillä ikinä palata sinne niin kuin omille synnyinseuduilleen. Sitten siihen tietenkin liittyy tämä niin kuin orjan häpäiseminen ja tavallaan se orjan kunnian menetys, mikä sen väkivallan avulla myöskin saadaan aikaan. Eli tehdään tämän orista, tehdään tällaisia totaalisesti juuriltaan revittyjä yksilöitä.
Vietiin vaatteet päältä muun muassa talasta, kuljetettiin paikasta toiseen ja valkkailtiin terveet yksilöt sieltä, että kohdeltiin niin kuin eläimiä kohdellaan esimerkiksi nykyään.
Joo, kyllähän sitä niin kuin voisi verrata monilla tavoin tällaisiin niin kuin hevosmarkkinoihin vaikka, että jos ajatellaan sitä, miten niitä orjutettuja afrikkalaisia tutkittiin ennen kuin eurooppalaiset osti heidät, eli tehtiin tämmöinen ruumillinen terveystarkastus ja katsottiin suuhun ihan yhtä lailla kuin hevosmarkkinoilla on tehty ja yritetty niin kuin löytää vikoja. Tarkistaa, että on tällaista niin kuin laadukasta kauppatavaraa niin sanotusti.
Ari, miten nämä jälkikäteen ajateltuna, niin miten iso rooli sitten tämmöisellä niin kuin orjilla oli Yhdysvaltain historiassa ja kuinka paljon se vaikuttaa siihen, minkälaisena me Yhdysvallat nykyisin tunnemme?
Aivan mielettömän laaja kysymys. Siis jos tartun tähän nyt vaikka sitä kautta, että miten se orjuus niin kuin loppui ja mitä sen loppuminen Yhdysvalloissa tarkoitti ja minkä takia edelleen käy joskus niin. Kun niin kuin sitä Yhdysvaltain niin kuin historiaa niin kuin ajattelee, niin atlanttinen orjakauppa oli ollut olemassa 100 vuotta ennen kuin se omaksuttiin brittiläisissä siirtokunnissa. Sen jälkeen se omaksuttiin siellä hyvin valikoinen, mutta että vasta 1820-30-luvulla tästä orjataloudesta tuli niin kuin tällainen kapitalistisen maailmantalouden voi sanoa niin kuin valttikortti, eli Yhdysvaltain etelässä siirrettiin niin kuin puuvilla viljelyyn, jolla löytyi markkinat Englannin tekstiiliteollisuudesta, joka oli silloin juuri syntynyt. Että Yhdysvaltain niin kuin viennistä ennen sisällissotaa niin 60% oli puuvillaa arvoltaan, joka tarkoitti, että Yhdysvaltain ulkomaankauppaa käytiin ennen kaikkea Yhdysvaltain etelästä. Ja tässä on niin kuin aatehistoriallisesti tärkeä ero siinä, että perustajille Washingtonille, Madisonille, Jeffersonille, heille ei koskaan käynyt edes mielessä, että Yhdysvaltain orjataloudesta voisi tulla niin kuin kapitalistisissa oloissa myöhemmin huomattavasti taloudellisesti niin kuin tehokkaampi ja toimivampi järjestelmä kuin miltä se näytti heistä. Heistä se näytti jo silloin kuolevalta työvoimajärjestelyltä. Se 50 vuotta 1800-luvun alusta siihen sisällissotaan, oli hyvin erinäköinen Yhdysvallat ja hyvin erinäköinen orjajärjestelmä Yhdysvalloissa. Sisällissodan jälkeen, kun orjuus lakkautettiin, niin kyllä se nyt ihan oikea niin kuin muutos oli myös mustien asemassa. Sehän tarkoitti, että mustille tuli muutto-oikeus, avio-oikeus, elinkeinovapaus, jota ei ollut suomalaisilla mäkitupalaisilla, äänioikeus. Ja Yhdysvalloissa tunnetaan jälleenrakennuskautena tai 1860-luvun, 1870-luvun vaihe. Yhdysvaltain etelävaltioissa niin mustat oli välillä kongressissa enemmistönä. Eli sitten vasta 1870-luvulla tehtiin liittovaltion niin kuin tasolla sellainen kompromissi, jossa republikaanit sai presidenttiyden ja demokraatit vanha etelän orja-aristokratia sai vapautuksen tästä pohjoisvaltioiden miehityksestä, jonka jälkeen Yhdysvaltain etelässä ryhdyttiin rakentamaan järjestelmällisesti rotusegregaatiota. Rotukysymys syntyy Yhdysvallassa vasta, kun se orjuus lakkautetaan. Nyt meidän pitää ruveta miettimään, että miten me pidetään nämä ihmiset aisoissa ihan vain sen takia, että ne on tuon värisiä. Koska orjuus ei enää automaattisesti pidä heitä alaluokkana. Eli tässä 1890-luvulla niin pikkuhiljaa tehdään tätä Jim Crow-lainsäädäntöä, joka sitten vähitellen tuottaa juuri sen tilanteen, että 1900-luvun alussa elokuvateatterit, niillä on eri ajat mustalle yleisölle, bussit, junat, teatterit, kaikki julkiset paikat määritellään tämän rotusegregaation kautta. Ja tärkeää tässä on se, että Yhdysvallat liittovaltiotasolla hyväksyy tämän järjestelmän. Kun Yhdysvaltain korkein oikeus 1896 julistaa periaatteeksi erillään, mutta tasa-arvoisina. Eli että rotusegregaatio on Yhdysvaltain perustuslain mukaista. Tämä rotuerottelujärjestelmä voidaan laajentaa huoletta kaikkialle Yhdysvaltoihin. Ja se leviää, että kun sitä ruvetaan sitten 1950-luvulla vasta purkamaan, niin se ensimmäinen kuuluisa tapaus on Topekassa, jossa päätetään, että julkisia kouluja, ne ei voi olla rotuerottelun alaisia. Ja Topeka on Kansasissa, keskellä länttä, siellä tasankalalla. Jos sitä ajattelee, että mitä Yhdysvaltain historiassa tässä varsinaisesti tapahtui, niin ne ongelmat, joiden kanssa nyt ollaan tekemisissä, johtuu yksinkertaisesti siitä, että kun 1960-luvulla Johnsonin ja Martin Luther Kingin ansiosta Yhdysvalloissa purettiin koko rotuerottelujärjestelmä, taattiin mustille äänioikeus erityisellä liittovaltion valvontalaeilla, jotta sitä periaatteellista äänioikeutta ei voitu enää kiertää. Tähän lisättiin valtava määrä tällaista affirmative action rahoitusta, eli rahoitusta mustille koulutukseen, työpaikkoihin ja niin edelleen, sekä asunto-ohjelmia. Tämä järjestelmä nitkutti eteenpäin koko 1970-luvun, 1980-luvun. 1990-luvulla Clintonin aikana republikaanit voitti kongressin pitkästä aikaa. Tämä kehitys käännettiin päälaelleen. Ja siinä tilanteessa 30 vuotta Yhdysvalloissa on niin kuin nyt pahentunut tämä epätasa-arvoisuus, yhteiskunnan epätasa-arvoisuus. Ja totta kai se on pahentunut kaikkein pahimmin niillä, joilla lähtökohdat oli alusta lähtien huonommat. Missä on, että Yhdysvalloissa ollaan tällaisessa poliittisessa tilanteessa myrskyssä kuin nyt ollaan.
Siinä tuli laajan kysymykseen tyhjentävä vastaus. Mitä Kalle Kananoja, sä ajattelet että tästä nykypäivän tilanteesta, että niin kuin tässä oli näitä rakenteellisia puolia, mutta jos mennään, liitetään tähän orjuuteen, niin onko tämän päivän ongelmissa niin kuin orjuuden siemeniä tai syitä?
Joo, mä periaatteessa niin kuin tuossa tavallaan on Arin kanssa samaa mieltä myöskin osittain, että tavallaan niin kuin mäkään en ehdota, että jätettäisiin huomiota kaikki nämä kehityskulut, mitä tuossa Ari mainitsi. Että mä näen sen ennemminkin niin, että se orjuus on ehkä siellä yksi sellainen perusta, niin kuin osa perustusta, osa niin kuin Yhdysvaltojen perustusta. Se on niin kuin yksi kerrostuma siellä. Ja niin kuin se tavallaan niin kuin on luomassa näitä tällaisia aatteellista pohjaa rasismille. Ja se on niin kuin myöskin luo tämän tavallaan, niin kuin, ilman orjuutta meillä ei olisi sitä afrikkalaisperäistä väestöä siellä ollenkaan. Eli se tavallaan niin kuin, orjuus on jo ollut luomassa sitä nykyistä väestöpohjaa. Ja tavallaan niin kuin orjat on ollut siinä, ennen orjuuden lakkauttamista he on ollut jo, niin kuin, heidät on laitettu sinne yhteiskunnan alimmalle luokalle. Että jos me ajatellaan vaikka sitä, että afrikkalais-amerikkalaisten nettovarallisuus koko maan niin kuin varallisuudesta orjuuden loppuessa on joku 0,5%. Ja nyt se on joku 1,5%. Niin ei siinä kuitenkaan ihan hirveän suurta kehitystä ole tapahtunut. Toki niin kuin nämä on ollut kaikki tärkeitä, nämä tällaiset, just mitä Arikin mainitsi, affirmative action ja tämmöiset niin kuin koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen, mutta ei ole kuitenkaan ehkä ollut tarpeeksi, eli tavallaan niin kuin siellä on vielä edelleenkin paljon esteitä. Tässä niin kuin mä näkisin viimeisten vuosikymmenien aikana yhtenä todella suurena ongelmana on tämä yhdysvaltalaisen vankipopulaation räjähdysmäinen kasvu, että niin kuin jos me ajatellaan, että missä päin maailmaa on eniten vankeja, niin Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Ja se, että miten niin kuin vangeista, jossa me niin kuin taas voidaan nähdä, että afrikkalais-amerikkalaisilla on huomattavasti todennäköisempää joutuu niin kuin tämän oikeusjärjestelmän pihteihin, niin siellä on taas sitten niin kuin tulee esteitä poliittiselle osallistumiselle, tulee esteitä näissä asunto-ohjelmissa, että sitten ei sitä löydykään enää, niin kuin ei pääse mukaan, jos siellä on vaikka ehdonalaisessa ollut, niin ei pääsekään enää mukaan näihin tämmöiseen niin kuin julkiseen asumiseen. Et orjuus on yksi osa, mutta sitten niin kuin tämä järjestelmä on tietenkin tässä 1,5 vuosisadan aikana vähän, ja varsinkin niin kuin rasistinen järjestelmä, on vähän niin kuin muuttanut muotoa. Valkoinen valta on sieltä niin kuin etsinyt ja keksinyt uusia keinoja aina, miten se niin kuin järjestelmä muuttaa muotoa. Ja nyt tähän eletään tällaista niin kuin periaatteessa värisokeuden aikaa, että rasismia ei ole.
Jota erikoista tässä on, että tämä orjuus tuntuu niin kipeältä asialta, että Trumpin hallinto halusi keskeyttää sen kouluissa käyttöön otetun 1619 projektin, joka kertoi orjuudesta, ja hän piti, miten antirasistinen koulutus on lasten väärinkäyttöä ja vihankylvyä, joka pitäisi korvata isänmaallisella koulutuksella. Onko se niin kuin, tavallaan onko tässä retoriikassa jotenkin sitten orjuus koettu jo, että edes siitä puhuminen on jo epäisänmaallista, ja et hirveän kipeältä tämä tuntuu nyt tässä Yhdysvaltaisessa keskustelussa edelleen.
Joo, ja mulla on niin kuin henkilökohtaisesti vaikea, että esimerkiksi Yhdysvalloissa, mä en halua puhua siellä mun työstä, jos mä niin kuin keskustelen niin kuin tuntemattomien ihmisten kanssa. En mä yleensä halua siellä nostaa. Mulla on se hirveän vaikea. Niin mä voin kyllä muuten puhua muista projekteista, mutta en mä halua niin kuin orjuudesta puhua yhdysvaltalaisten kanssa. Ja miten niin kuin tää Yhdysvalloissa, tää, varsinkin Black Lives Matter liikkeessä ja muutenkin, niin kuin, jos me ajatellaan tällaisia suuria kansalaisoikeusliikkeen aktiiveja, tai ajatellaan niin kuin Martin Luther Kingia, Malcolm X:ää, ja miten niin kuin, he on kuitenkin niin kuin, halunnut nostaa sitä ja muistaa ihan samalla tavalla kuin BLM haluaa nykyään muistaa, että tämä on osa niin kuin 400-vuotista historiaa, tämä nykyhetken kamppailut.
Ari Helo, jos sanot, miten sun mielestä pitäisi tähän perintöön niin kuin suhtautua tällä hetkellä, tähän orjuuden perintöön ja muistoon? Siellä, pitäisikö patsaat kaataa?
Niiden patsaiden kaataminen on niin kuin sellaista symboliikkaa, joka ei tule auttamaan itse asiassa yhtään. Ennemminkin ne luo just tällaista vastakkainasettelua. Tässä mainittiin nyt esimerkiksi projekti 1619, joka New York Times lanseerasi 2019, niin kyllähän nyt aika monet ammattihistorioitsijat suuttu siinä siihen, että se projekti esittää ikään kuin Yhdysvaltain kansallisen historian alkupisteeksi sitä vuotta, jona ensimmäiset orjat tuotiin brittiläisiin siirtokuntiin. Ja sen jälkeen siinä kirjoitussarjassa, niin kun on käyty läpi asioita, niin ei siellä ole kerrottu mitään, mitä kaikki ei tietäisi jo. Se syy, minkä takia Republikaan siitä hermosta, niin oli se, että se heidän mielestään näyttäytyi niin kuin vaan yhdenlaisena tämän äärimmäisen epätasa-arvoisen yhteiskuntakehityksen sen tuomien probleemien niin kuin muuttamisena rotukysymykseksi. Kun puhuttiin tästä rasismista ja rotuasioista, niin ei Yhdysvalloissa julkisessa sanassa puhuttu rasismista näin paljon edes 60-luvulla. Että asia on nyt kyllä pidetty esillä. Se kysymys on paljon enemmän siitä, että saataisiin jotakin tehtyäkin. Historioitsijalta, kun se katsoo esimerkiksi imperialistista patsasta, kun nyt siellä ei saanut enää Theodore Rooseveltin patsas, kun hän oli 1900-luvulla ihan selkeä Yhdysvaltaisen imperialismin kannattaja, niin hänenkin patsansa piti kaataa, Kolumbuksen patsat piti kaataa. Mutta imperialismin aikaisin patsaan katsoessa historioitsijan pitää miettiä yhtä asiaa. Minkä ihmeen takia jossain maailman historian vaiheessa länsimaiselle keskiluokalle saatiin opetettua, että imperialismi on hyvä asia? Sitä meidän kuuluu miettiä. Ja jos me hävitetään meidän kulttuurimaisemasta kaikki asiat, jotka muistuttaa meitä siitä, niin ei se nyt ainakaan kehota meitä muistamaan niitä asioita. Muistitutkijoiden kanssa kisasilla on ollut tässä nyt pari vuotta niin kuin siitä, että mikä niin kuin historian ja sitten muistitutkimuksen niin kuin varsinainen, niin kuin, että missä ne rajat pitäisi kulkea. Mun yksi opiskelija kirjoitti esseeseen mainiosti. Muista historia. Siinähän se on. Eihän meidän muuta tarvitse tehdä. Mutta valtava määrä tästä nykyään, tämänhetkisestä pari viime vuoden aikaisesta keskustelusta on ollut vaan sitä, että riidellään symboleista, eikä ole kiinnostuneet siitä, että miten se historia on vaikuttanut ja vaikuttaako.
Joo, jälleen on niinku samaa mieltä siitä, että eihän se niinku, tavallaan niinku patsaiden kaataminen tuo meille mitään edistystä. Että ennemmin kuin mä katsoisin tässä nyt vaikka johonkin Mustien Panterien tämmöisiin sosiaalisen tasa-arvoisuuden ohjelmiin, mitä he niinku yritti silloin 70-luvulla ajaa, eli tavallaan niinku enemmänkin sen niinku malli pitäisi ottaa sieltä ja tehdä kaikkea muuta kuin kaataa patsaita. Eli tavallaan niinku mäkään näe sitä. Mä en näe sitä meidän, että miten se olisi 30 vuotta sitten vaikka meidän itänaapurissa auttanut yhtä, että siellä on niin kuin KGB-johtajien patsaita kaadettu ja hakattu palasiksi, että tavallaan niin kuin siellä ihan yhtä lailla salainen poliisi yllää edelleen. Että paljon siinä on tekemistä.
Mut miksi meidän suomalaisten 2000-luvulla pitäisi olla pätkääkään kiinnostunut orjuudesta ylipäätänsä ja Amerikan orjuudesta erityisesti? No mitä tällä on tekemistä meidän elämämme kanssa?
No siihen mä otan mieluusti tietenkin tämmöisen, ihan meidän niin kuin arkipäivässäkin on hyvä miettiä sitä, mistä me tullaan. Eli tavallaan niin kuin me voidaan kahvikupin ääressä, pistetään sinne sokeria, niin me ollaan siinä jo heti sen niin kuin ihan materiaalisesti sen orjuuden koko kirjon kanssa tekemisissä. Ja sen pitäisi niin kuin meitä muistuttaa siitä, että orjuuttaan nykypäivän maailmassa orjien jälkeläiset on siellä niin kuin elää köyhyydessä, hyvin vähän saatu niin kuin parannusta aikaan. Mä mietin tässä vielä, niin kuin jos halutaan palata Yhdysvaltoihin, niin mietin tätä Harriet Tubmanin tuloa tai ottamista nyt tähän $20 seteliin. Että mitä jos me kysyttäisiin Harriet Tubmanilta, että mitä meidän pitää, niin kuin, että, tai mitä mieltä hän on siitä, että hän on siinä setelissä, niin hän todennäköisesti lähtisi vaan vapauttamaan vankeja, lakkauttamaan vankiloita Yhdysvalloissa. Että paljon on kesken.
Mitä sinä, Ari, ajattelet? Orjuutta esiintyy edelleen maailmassa hyvin monissa eri muodoissa ja muuta, niin auttaako tämä historian katsominen meitä niin kuin purkaa niitä rakenteita, jotka tänä päivänä alistaa ja tuottaa orjuutta sekä suoraan että välillistä?
No, jos niin kun miettii kaikenlaista historiallista perintöä, niin totta kai ne vanhoilla historiallisilla kehityslinjoilla on ollut vaikutusta siihen, mitä myöhemmin on tapahtunut. Mutta jos ajattelee niitä ongelmia, joiden kanssa Yhdysvalloissa, jossain mielessä, miten rasismi Suomessa näkyy. Suomessa esimerkiksi rasismi näkyy paljon enemmän semmoisena asenneongelmana, koska meillä on niin paljon rakenteellisia syitä sille, kun Yhdysvalloissa on. Että ne Yhdysvaltain rakenteelliset syyt on niitä, joihin juuri pitäisi pystyä puuttumaan, koska ne ruokkii sitä rasismia. Ja meidän pitäisi päästä tästä niin kierteestä eroon. Asenteet muuttuu, kun yhteiskunnalliset rakenteet on muuttunut ja ihmiset pystyy muuttamaan käyttäytymistä, ja se on nähty historiassa. Mä lainaan vielä Barack Obamaa. Hän kirjoittaa viimeisessä kirjassa, mulla on kesken se näin. En koskaan kuvitellut, että syyttämällä vastustajani rasismista voisi joskus voittaa heidän äänensä. Demokratiassa me tarvitaan enemmistö sinne hyvälle puolelle.
Lopetettaisiko me tähän Barack Obaman hienoon lauselmaan Arin tulkitsemana? Kiitos keskustelusta.
Kiitos.